Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, բարի երեկո, մեր հիմնական եթերաժամում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Առաջնային գծում իրավիճակը լարված է, սակայն այս օրերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գլոբալ առումով այսօր լայնամասշտաբ գործողությունների հիմք դեռևս չկա, ասում է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ամենայն հավանականությամբ Սարգսյան Ալիև հանդիպումը տեղի կունենա այս շաբաթ Սոչիում, Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարարը քաղաքական պատվեր է տեսնում վերջին զարգացումների ետևում։ Հայաստանի վերլուծաբանների գնահատմամբ շփման գծում տեղի ունեցած ռազմական բախումները ցույց տվեցին, որ ադրբեջանական բանակն իր մարտական հնարավորություններով զիջում է հայկականին։ Այս ու այլ թեմաներ մեր այսօրվա եթերաժամին, նախքան այս ամենը, սակայն ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վերջին 24 ժամերին փոխհրաձգությունները շփման գծի երկայնքով շարունակվում էին Հայաստանի զինված ուժերի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն օգոստոսի 3-ից 4-ը հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում և Ղարաբաղյան հատվածում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է 859 անգամ, որից 830 անգամ Ղարաբաղյան հատվածում։ Պաշտպանության բանակի տեղեկություններով վերջին օրերին Ադրբեջանի զինված ուժերը տվել են 25 զոհ և 30 վիրավոր, հայկական ուժերը ունեն 5 զոհ և 7 վիրավոր։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր հանդիպել է ազգային ժողովում ներկայացված խմբակցությունների ղեկավարների հետ, ներկայացնելով հայ-ադրբեջանական սահմանագծին տիրող կացությունը։ Իրավիճակն առաջնային գծում լարված է, վերջին օրերի իրադարձությունների վերլուծությունը, սակայն ցույց է տալիս, որ լայնածավալ պատերազմի հենք դեռևս չկա, հայտարարել է Օհանյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր իր տարտասին տված հարցազրույցում հաստատել է, որ այս շաբաթավերջին Սոչիում Վլադիմիր Պուտինը առանձին հանդիպումներ կունենա Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հետ, երբ նրանք բոլորը նույն ժամանակահատվածում նույն վայրում կհայտնվեն, բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ևս չի շրջանցվի, նշել է Լավրովը։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը ադրբեջանական ապագործակալությանը տված հարցազրույցում այսօր հույս է հայտնել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կհանդիպեն մոտ ապագայում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հեռանկարները քննարկելու համար։ Ժամանակն է այնպիսի բանակցություններ սկսել, որոնք կարող են բերել խաղաղ համաձայնության, եթե կողմերն իրոք ցանկանում են լուծել հակամարտությունը, նրանք պետք է ընդունեն Շվեյցարիայի առաջարկը համանախագահների հետ կառուցվածքային բանակցությունների գործընթաց սկսելու մասին, նշել է Վորլիքը։ Ֆրանսիան անհանգստացած է հայ-ադրբեջանական շփման գոտում լարվածության խորացմամբ, այդ մասին նշված է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Կոչ են կանում կողմերին հարգել զինադադարի ռեժիմը և անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել նոր միջադեպերը կանխելու համար, նշված է ֆրանսիական արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Պաշտոնական Թեհրանը Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններին զսպվածություն ցուցաբերելու կոչ է անում։ Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Մարզիե Աֆղամը կոչ է արել երկու երկրներին բանակցությունների միջոցով հասնել համաձայնության։ Պաշտոնական Իռնա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Աֆղամը ափսոսանք է հայտնել վերջին ռազմական բախումների արդյունքում երկու կողմերի գրած զոհերի կապակցությամբ։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին այսօր ևս անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական շփման գծում առկա լարվածությանը։ Մեզ մտահոգում է այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է երկու եղբայրական պետությունների միջև, կայունությունը մեծ նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։ Ես համոզված եմ, որ Բաքուն և Երևանը կարողանան ընդհանուր հայտարարի գալ, նշել է Վրաստանի նախագահ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր ազգային ժողովում հանդիպել է խորհրդարանի խմբակցությունների ղեկավարների հետ։ Մոտ երկու ժամ տևած հանդիպումից հետո նախարարը պատասխանել է լրագրողների մի քանի հարցերին։ Լսենք մեկ հատված Սեյրան Օհանյանի խոսքից։
Իրավիճակը առաջնային գծում լարված է։ Ցանկացած ժամանակ մեր հարևանները անկասկած կարող են կազմակերպել սադրանքներ, որը որ կարող է վերաճել պատերազմի, բայց այսօր մենք ամեն ինչ անում ենք, Հանրապետության նախագահը, ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի հանդարտեցվի և այս օրերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գլոբալ առումով լայնամասշտաբ պատերազմի հենք այսօր դեռևս գոյություն չունի։
Իդեպ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասել է, որ առաջիկայում խորհրդանական խմբակցությունները կմեկնեն սահմանային դիրքեր զինվորներին քաջալերելու համար։
Իհարկե կարող են նաև մարդիկ ցանկություն ունենալ որոշ կառավարությունների առանձին այցեր կազմակերպել, բայց մենք կողմնակից ենք միասնական այցերին։
Այսինքն դեռ որոշում չկա միասնական այցի հետ կապված։
Ընդհանրապես պատկերացնի կար բանավոր պայմանավորվածություն մնում է արդեն համազանության կամ եւ որը ժամը որոշում որպեսզի
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր ավելի վաղ հաղորդագրություն էր տարածել, տեղեկացնելով, որ անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում եւ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի տարբեր հատվածներում։ Հիմնականում կիրառվել են հրաձգային, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Երեք երեկոյան էլ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն էր հաղորդագրել տարածել ներկայացնելով 5 օրերին տեղի ունեցած լոկալ արճակատման ամփոփ պատկերը։ Ըստ հաղորդագրության վերջին օրերին տեղի ունեցած բախումների հետևանքով ադրբեջանական կողմը տվել է 25 զոհ եւ 30-ից ավելի վիրավոր։ Արցախի պաշտպանության բանակը 5 զոհ եւ 7 վիրավոր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը նախորդային հարցազրույց է տվել Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը, մասնավորապես վստահեցնելով, որ պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները իրենց խնդիրը գերազանց են կատարում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Վերջին 24 ժամերի ընթացքում հայկական դիրքերի ուղղությամբ մոտ 12,000 կրակոց է արձակվել։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական կողմը կիրառել է նաև խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Հայկական կողմից որպես պատասխան մոտ 4,000 կրակոց է արձակվել, ինչի արդյունքում հակառակորդը լռել է։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կրակոցները հատկապես շատ են եղել գիշերը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի թիրախում է եղել նաև խաղաղ բնակչությունը։
Բոլոր գյուղերի ուղղությամբ ինչ որ բաներ եղել են, որոնք որ կրակակը դիտակեն, մոտավորապես 20 գյուղերի, ուղղակի որոշ տեղերում շատ, որոշ տեղերում քիչ, բայց հիմնական ծանրության կենտրոնը ոչ թե գյուղերի ուղղությամբ, այլ դիրքաբաների, զոհեր եւ վիրավորներ չունեն։
Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ հակառակորդը հիմնականում կրակել է Ղարաբաղի ուղղությամբ, հրադադարի ռեժիմը խախտվել է մոտ 900 անգամ, որի 90%-ը Արցախի հատվածում։ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող լարված իրավիճակ այսօր քննարկել են Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը եւ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Կողմերը դիտարկել են լարվածությունը լիցքաթափելու ուղիները։ Դեսպանը իր ցավակցություններն է հայտնել զոհված զինծառայողների ընտանիքներին եւ երկու կողմերին կոչ է արել լիցքաթափել իրավիճակը։ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմական գործողությունների պատրաստ են։ Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը հայտարարել է, որ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հակառակորդի անգրագետ եւ չհաշվարկող գործողությունները ցույց են տալիս, որ նա ամեն ինչի ունակ է։ Մինչդեռ եթե լայնամասշտաբ գործողություններ սկսեն, Ղարաբաղի զինուժը մտահոգվելու տեղ չունի։
Կարծում եմ վերջին գործողությունները Ադրբեջանի ժողովուրդը պետք է հասկանա ցանկացած արկածախնդրություն իրենց ղեկավարի ինչի է բերում։ Ընդհանրապես քանակներն ավելանալու կորուստների, բայց մեր սահմանների փոփոխություն տեղի չի ունենալու, եթե փոփոխությունը տեղ ունենա, տեղ ունենալու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հաշվի։
Գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանի կարծիքով Ադրբեջանը պարզապես սադրում է եւ փորձում ապակայունացնել իրավիճակը, իսկ դրա համար մի քանի պատճառներ կան։ Առաջինը բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի անհաջողությունն է։ Լուրջ պատճառ է նաև նորանշանակ պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, ով այսպիսի գործողություններով ցանկանում է ինքնահաստատվել եւ ապացուցել, որ նախորդից ավելի լավն է։ Փոփոխությունը զգացվում է նաև դիվերսիաների թվի ավելացմամբ։ Մինչդեռ Հակոբյանի խոսքով ամեն անգամ պատմությունը նույնն է. իրենք հակառակորդին մեծ վնասներ պատճառելով ետ են շպրտում։
Պաշտպանության բանակի հատուկ ստորաբաժանումները որոշակի նաև պատժողական գործողություններ են իրականացրել, փորձելով հակառակորդին բացատրել, որ այս ճանապարհը բերում է նորից 92-94 թվականին եւ նորից սպասակվելու է 94 թվականը։ Կարծում եմ հակառակորդը արդեն պիտի որոշակի գնահատական տա եւ հասկանա, որ սա դառնալու է 94 թվականի մայիսի 12-ը։
Ինչպես 90-ականների պատերազմի տարիներին, այնպես էլ հիմա Ադրբեջանի բանակը անպատրաստ է և չմտածված է գործում, կարծում է պաշտպանության բանակի հրամանատարը։ Նա հիշեցրեց, որ առաջին գիծը կառուցված է պաշտպանության համար, այն անխախտելի է և որևէ մեկը չի կարող փոփոխել։ Գեներալի խոսքով սա պետք է ընկալեն նաև Ադրբեջանում, իսկ նորանշանակ պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին Մովսես Հակոբյանը խելք մաղթեց.
Մենք անելու ենք այն, ինչ որ գտնում եք ճիշտ է, մենք անելու ենք այն, որպեսզի հակառակորդը զերծ մնա նմանատիպ գործողություններից։ Դա տարբեր բնույթի է լինելու, ինչպես հակառակորդին դիմավորելով մեր դիրքերում, ինչպեսին իրականացրել է մեր պաշտպանական շրջանների զինծառայողները տարբեր հատվածներում, այնպես էլ նաև կանխարգելիչ միջոցառումներ։
Մովսես Հակոբյանի խոսքով հայկական զինված ուժերը վերջին մի քանի օրերին պարզապես փայլուն կերպով են իրականացրել իրենց խնդիրը, սա ոգևորել է զինծառայողներին։ Գեներալի խոսքով մեր բանակում երբեք մարտական ոգին այսքան բարձր չի եղել, բոլորը պատրաստ են պայքարել։ Նա խոստովանեց, որ նոր սերունդը իր ունակություններով մի քանի անգամ գերազանցում է նախորդներին։
Ավելի պատրաստված է, ավելի խիզախ է, ավելի ճիշտ է գործում, քան մենք և մեր նախորդներն են գործել, և սա բնական է։
Մովսես Հակոբյանը ցավով հիշեց նաև մեր բանակի կորուստների մասին։ Նրա խոսքով այժմ զոհվածների ընտանիքները պետք է ուշադրության կենտրոնում լինեն։ Նրանք պետք է հասկանան, որ իրենց որդիները անիմաստ չեն զոհվել։
Իրենք իրենց կյանքը նվիրաբերել են հայրենիքի, և հենց այդ տղաների շնորհիվ են, որ այսօր սահմանները պինդի։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին բռնության ահագնացման կապակցությամբ այս օրերին իրենց մտահոգությունն են հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ավելի վաղ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինն էլ ասել էր, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով, և որ սահմանագծին տեղի ունեցող միջադեպերը խորը մտահոգություն են առաջացնում Մոսկվայում։ Վերջինս, սակայն, խուսափել էր պատասխանել հարցին, արդյոք Ռուսաստանը կկատարի իր դաշնակցային պարտավորությունները Հայաստանի հանդեպ։ Այս ընթացքում նաև միջազգային միջնորդներն են կողմերին շարունակում հորդորել շուտափույթ վերսկսել բարձր մակարդակով բանակցությունները։ Արդեն անցած շաբաթավերջին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե ամենայն հավանականությամբ առաջիկա օրերին Սոչիում տեղի կունենա Սարգսյան Ալիև հանդիպումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը այս ամենի ենթատեքստում որոշակի քաղաքական պատվեր է տեսնում։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանի հարցազրույցը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված լարված իրավիճակի հետևում պաշտպանության նախկին փոխնախարարը քաղաքական պատվեր է տեսնում 1991-ից 95 թվականները պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Անդրանիկ Քոչարյանն ազատության այդ զրույցում պատահական չհամարեց, որ օգոստոսի 8-ից 9-ը Սոչիում նախատեսված Սարգսյան Ալիև հանդիպումը տեղի ունենալու ոչ թե երանախագահների, այլ մեկ գերտերության Ռուսաստանի հովանու ներքո։
Իսկ եթե փաստերը համադրենք մեկի մյուսի հետևից, մենք կարող ենք գանք այդպիսի եզրահանգման, որ այս դեպքերը այն ամենայնիվ կարող է և ուղղակի կապ ունենան այս հանդիպման կազմակերպման հետ։ Ես հիմա չեմ ուզում ասեմ, ով ինչ արեց, այն ամենայնիվ օգտագործվեց մեր սահմանային այս լարվածությունը այս հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Հանդիպումը տեղի ունենում Սոչիում, և հանդիպումը տեղի է ունենում ոչ թե երանախոգահողների հովանու ներքո, այլ կոնկրետ մեկ տերության, ուրեմն շահագրգիր ցանկության պարագայում։
Նշենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի Սոչիում այս շաբաթ կայանալիք հանդիպման մասին անցած շաբաթ հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, նշելով, թե այդ հանդիպման ընթացքում մեզ համար կարևոր պայմանավորվածություններ ձեռք կբերվեն։
Նախագահները հանդիպելու են Սոչիում օգոստոսի 8-ին, և հույս ունեմ, որ այդ հանդիպման ընթացքում գոնե ձեռք կբերվեն պայմանավորվածություններ, որը մեզ համար շատ կարևոր է։
Պաշտպանության նախկին փոխնախարարը, անդրադառնալով Սոչիում նախատեսված հանդիպմանը, հետևյալ հարցադրումն է անում. ինչու մինչև սահմանային լարվածությունը երկու նախագահների հանդիպման այլ նախաձեռնություններ այդպես էլ իրականություն չդարձան։ Հիշեցնենք, տևական ժամանակ խոսվում էր Ֆրանսիայի նախագահի առաջարկով Փարիզում կայանալիք հանդիպման մասին, որն այդպես էլ տեղի չունեցավ։
Եվ վերջնաշով պետք է հարց տալ, ինչու մինչ այս կրակոցները այն նախաձեռնությունները իրականություն չդարձան, որովհետև այն նախաձեռնությունների շրջանակում էինք մենք տարիներ շարունակ փնտրում խաղաղության բանալին։ Հիմա խաղաղության բանալին ոչ թե գտնելու հնարավորությունը տեղափոխվում է դեպի Ռուսաստան։ Ռուսաստանը ոնց կօգտագործի այդ հնարավորությունը, ես կարծում եմ, որ դա առաջին հերթին իր գեոգրաֆական շահերից է բխելու և ոչ թե Հայաստանի և Ադրբեջանի։
Ի պատասխան մեր հարցին, թե ինչ խնդիր է լուծում պաշտոնական Մոսկվան երկու նախագահների հանդիպման նախաձեռնությունն իր ձեռքը վերցնելով, ժողովրդավարության անվտանգության զարգացման հայկական կենտրոնի ղեկավարն ասաց, թե Ռուսաստանը փորձում է ամրապնդել իր ազդեցությունը Կովկասում։ Չի բացառվում նաև, որ այս շաբաթ նախատեսված Սարգսյան-Ալիև հանդիպման ընթացքում առաջ քաշվի սահմանի երկայնքով ռուս խաղապահներ տեղակայելու հարցը։ Այդ դեպքում Ռուսաստանը դառնում է տարածաշրջանի ամենախոշոր խաղացողը, ում ուժերը, որ կհայտնվեն աշխարհաքաղաքական այդ աչմերուկում նաև կորոշի խաղի կանոնները։ Նախկին փոխնախարարի համոզման բական հայտ է, Ռուսաստանը ցանկանում է ել ավելի մեծացնել իր ազդեցությունն այս տարածաշրջանում, հատկապես հաշվի առնելով, որ Մոսկվան վերջին շրջանում ազդեցության կորուստներ է ունեցել Ուկրաինայում, Վրաստանում եւ Մոլդովայում։
Հնարավոր համարում եք, որ այս հանդիպման ընթացքում նաև այդ հարցը Ռուսաստանը
Ռուսաստանը հետևականորեն կգնա այդ ճանապարհով, բայց այստեղ խնդիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանը վերջնականապես մի օր կստափվեն եւ գուցե իրենք համոզվեն, որ եթե շահագրգռված գերտերությունների շահագրգռվածությունը այստեղ գերիշխի, մենք ըստ էության պերմանենտ կհայտնենք պատերազմական կամ դիվերսիոն գործընթացների հողմապտույտի մեջ, իսկ դրա արդյունքում մենք կորցնում ենք մեր երիտասարդներին եւ ամեն մի այսպիսի միջադեպերից հետո Հայաստանում թե Ադրբեջանում մի ընտանիքի մի ծուխ է մարում, իսկ դրա հետևանքները հարյուրամյակներով հետո հետ բերել հնարավոր չի լինելու։ Ես ուզում եմ ասեմ, այսօր պետք է խոսել խաղաղության մասին եւ խաղաղության հասնելու հնարավորությունների մասին, խաղաղության այն հնարավորությունների մասին, որ դեռևս չի խոսվել, այլ խոսվել է միայն Մինսկի խմբի շրջանակների մասին, որը այսօր էլ ոնցորթ է խմբից վերացվում մեկ գործող քաղաքական համակարգի, այսինքն հանձինս Ռուսաստանի, եւ այդ գործընթացների մեջ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է ուշադիր լինեն, որպեսզի չկորցնեն իրենց պետականությունը մեկ այլ երկրի շահը սպասարկելու համար։
Եվ վերջնարդյունքը ինչ եք դուք սպասում, ինչ կարելի է սպասել այս հանդիպումից։
Այս հանդիպումից մեր համար եւ Ադրբեջանի համար ոչ մի լավ բան ես չեմ կարող ակնկալել, որովհետեւ խնդիրը լուծվում է ոչ թե մեր եւ Ադրբեջանի միջև, այլ լուծվում է մեր ու Ադրբեջանի ուրեմն կրակոցների արդյունքում Ռուսաստանի գեոգրաֆական շահ սպասարկելու խնդիր։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին սահմանին տիրող իրադարձությունների վերաբերյալ ադրբեջանական կողմը հակասական մեկնաբանություններ է տալիս պաշտոնական մակարդակով, այս երկրում չեն խոսում նաև Ալիև-Սարգսյան առաջիկա հնարավոր հանդիպման մասին։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայլյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են հերթական զինվորականի մահվան մասին։ Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի հրամանատար փողգնդապետ Իխթիար Մամեդովը արձակուրդի ընթացքում սրտի անբավարարությունից մահացել է, գրում է ադրբեջանական հաքին Պարբերականը։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում, պաշտոնական աղբյուրը նույնպես չի պարզաբանում դեպքի մանրամասները։ Մինչ այդ էլ այսօր առավոտյան ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքը տեղեկացրեց, որ մեջբերում հայկական արձակման հետևանքով վիրավորված զինծառայող Անար Գարազադեն մահացել է հոսպիտալում։ Աղբյուրը նշում է, որ զինծառայողը վիրավորվել էր հուլիսի 31-ի լույս օգոստոսի 1-ի գիշերը Հորադիզում։ Մինչդեռ այս զինվորի անունը հուլիսի 31-ից մինչ օրս առաջնագծում վիրավորված զինվորների անունների հրապարակված ցանկում չկա։ Այդպիսով հուլիսի 31-ից մինչ այսօր ադրբեջանական բաց աղբյուրներում հրապարակված զոհված զինծառայողների թիվը կազմում է 16։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած ապատեղեկատվությունը լուրջ խնդիրներ են առաջացնում հասարակության ներսում։ Մարդիկ խորը մտահոգություն և վտանգ են զգում։ Ֆեյսբուքյան իր էջում երեկ ուշ գիշերին գրել է ադրբեջանցի ռազմական փորձագետ, ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Ուզեյր Ջաֆարովը. «Մեր զինված ուժերը ճակատի տարբեր ուղություններում խոշոր կորուստներ են կրել, վերջին 20 տարում նման կորուստներ մեկ օրում չի եղել»։ Պաշտպանության նախարարությունը հասարակության ատելությունից և զայրույթից իրեն ապահովագրելու համար այդ կորուստների թվերը բաժանել է 3 օրերի, որպեսզի հայտնի չդառնա, որ մեկ օրում այդքան զոհ է եղել, մասնավորապես գրել է ադրբեջանցի ռազմական փորձագետը։ Ադրբեջանի լրատվամիջոցները վերջին օրերի սահմանային լարվածությունը հիմնականում ներկայացնում են հայկական պաշտոնական աղբյուրներին հակասող տեսանկյունից, զոհերի և վիրավորների թվից մինչև միջադեպի մանրամասներ, մինչև անգամ կարտեղեկատվություն այն մասին, թե իբր ադրբեջանական զինուժն ազատագրել կատարել է Աղդամն ու Ֆիզուլին, ինչը ժամեր անց իրենցից կողմից հերքվեց։ Ուշագրավ է, որ Իրարա Մերժեն նաև այդ երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ լուրերը։ Մի կողմից հաղորդվում է նախագահ Ալիևի այս կամ այն այցի, պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի առաջնագիծ մեկնելու մասին, մյուս կողմից Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նովրուզ Մամեդովը այսօր հայտարարում է, թե այսօրերին նախագահը և պաշտպանության նախարարը երկրում չէին և որևէ հրամանատար չէր կարող և ոչ մի ինքնակամ քայլ անել այն պահին, երբ երկրից բացակայում են երկրի գերագույն հրամանատարն ու նախարարը։ Ինչ վերաբերում է Սոչիում օգոստոսի 8-ին Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպմանը, ապա Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների կողմից արձագանք չկա։ Այդ երկրի առաջատար լրատվամիջոցներն այս լուրը հրապարակում են հղումանելով հայկական աղբյուրներին։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքն ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալության հետ զրույցում անդրադառնալով շփման գծում արկալարված իրավիճակին և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները կհամաձայնվեն հանդիպել մոտ ապագայում։ Եկել է բանակցությունները սկսելու ժամանակը, որոնք կարող են հանգեցնել խաղաղության համաձայնագրին։ Կողմերն իսկապես ցանկանում են հակամարտության կարգավորում, ապա նրանք պետք է ընդունեն համանախագահների հետ կառուցվածքային բանակցային գործընթաց սկսելու մասին Շվեցարիայի առաջարկը, Ուորլիքի խոսքերն է մեջբերում ԱՊԱ գործակալությունը։
Հայաստանյան փորձագետների կարծիքով Ադրբեջանը մշտապես ուրճացված է ներկայացրել իր ռազմական հնարավորություններն ու պոտենցիալը։ Համենայն դեպս, ըստ նրանց, վերջին օրերին սահմանագծին տեղի ունեցած իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ադրբեջանական բանակը իր մարտական հնարավորություններով զգալիորեն զիջում է հայկական բանակին։ Վերլուծաբանների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Նախորդ օրերի բախումները հայ-ադրբեջանական սահմանին և հակառակորդի քառապատիկ ավելի կորուստները ցույց տվեցին, որ մարտունակությամբ ադրբեջանական բանակը զիջում է հայկականին և իրականությանը չի համապատասխանում Ադրբեջանի ղեկավարության վերջին տարիներին շարունակվող պնդումները, թե իրեն զինված ուժերը պատրաստ են պատերազմի։ Նման գնահատական այսօր ազատության հետ զրույցում տվեցին փորձագետները, իրենց ասած այսպես հիմնավորելով. «Նախահարցակ ադրբեջանական բանակը չկարողացավ կատարել իր առջև դրված խնդիրները, իսկ հայկականը կարողացավ»։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների բնույթը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական կողմի նպատակը ոչ թե ռազմական հաջողություն գրանցելն է, այլ սահմանային այդ հարձակումները ներքին քաղաքականությունում և Ղարաբաղյան բանակցություններում օգտագործելը։
What's important is also what didn't happen, not only what did happen. We don't see the use by Azerbaijan of combined arms.
Կարևորը ոչ միայն այն, ինչ տեղի ունեցավ, այլև այն, ինչ տեղի չունեցավ։ Մենք չտեսանք, որ Ադրբեջանը համակարգված ձևով օգտագործի հրետանին, տանկերը, օդուժը և ցամաքային զորքերը։ Սա նշանակում է, որ նրանք շատ հեռու են լայնածավալ հարձակումներ ձեռնարկելուց։
Meaning that they are still far from being ready to launch major offensive hostilities.
Ըստ Կիրակոսյանի, այստեղ պետք է հաշվի առնել նաև Ադրբեջանի համեմատաբար նոր պաշտպանության նախարարի գործոնը։ Իր պաշտոնին Զաքիր Հասանովը նշանակվել է անցած հոկտեմբերին և մեր զրուցակցի խոսքով սահմանին ադրբեջանական բանակի ակտիվությամբ փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը Ալիև կրտսերի վարչակազմում։ Տեղի ունեցած իսկական ջախջախում էր, ազատությանը այսօր փոխանցեց Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Այսինքն ընդգծված ցույց տրվեց հայկական, հայաստանի ու արցախի բանակների և ադրբեջանական բանակի վիճակը։ Ադրբեջանական կողմը փորձեց տպավորություն գործել հայկական կողմի վրա, մտնել ռազմական բախման մեջ, մուտք գործել հայկական տարածք։ Բոլոր այդ փորձերը ձախողվեցին, սա ջախջախիչ պարտություն է։ Հայկական կողմի պաշտպանական գիծը ունակ եղավ հետ մղել զանգվածային հարձակում, սա է գլխավոր դասը։
Подготовлены к тому, чтобы отражать довольно массированное нападение. Это главный урок, который нужно вывести из этой ситуации.
Սպասվում է, որ օգոստոսի 8-ից 9-ը Սոչիում հանդիպելու են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները բանակցությունները անցկացնելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով, եթե Ռուսաստանը չի էլ նպաստել վերջին սրացումներին, ակնհայտորեն փորձում է օգտագործել այն Հայաստանում և Ադրբեջանում իր ազդեցությունը ուժեղացնելու համար։ Կարծում եմ, Սոչիի հանդիպման նպատակը կողմերին ռուս խաղաղապահներ առաջարկելն է, ասաց Մեհրաբյանը։
որովհետև հակառակ դեպքում ցանկացած խաղաղ կարգավորման պլան ուղղակի չի աշխատի։ Եվ բնականաբար Ռուսաստանը ձգտում է, որ այդ խաղապահները լինեն միայն եւ բացառապես իրենը, գոնե իր հրամանատարության ներքո։
Այսօր Ռուսաստանը ցանկանում է աշխարհին հանդես գալ հնարավորինս դրական իմիջով, սա է Սոչիի նպատակը, բայց մյուս կողմից, եթե Սոչիի հանդիպումը կայանա, կարծում եմ չափազանց դժվար կլինի այնտեղ լուրջ դրական տեղաշարժ գրանցել, իր հերթին նշեց Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Նման խոսակցությունները լուրջ չեմ ընդունում։ Ներկայիս քաղաքական իրավիճակում պատկերացնել, որ կլինի նման նախաձեռնություն եւ որ այդ նախաձեռնությունը ինչ-որ մեկի կողմից կընդունվի, շատ դժվար է։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանի ներկայիս խնդիրները եւ իմիջը ռուս խաղաղապահներին դեմ կլինեն ոչ միայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը, այլեւ Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները։ Այնպես որ Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղաբաշխումը ինձ լուրջ չի թվում։
Ստենիշնիմի ռուսիսկիմի պրոբլեմամի и так далее, мне не кажется очень серьёзно։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանյան փորձագետները նույնպես անդրադարձել են հայ-ադրբեջանական սահմանագծին տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Որոշ վերլուծաբաներ նույնիսկ հավանական են համարում լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսումը, սակայն առանց ժամկետներ նշելու։ Պատերազմի վերսկսման դեպքում այդուհանդերձ ռուս վերլուծաբանների կարծիքով Ռուսաստանը կզբաղեցնի չեզոքրիրք։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ռազմական հարցերով փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը հավանական է համարում լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսումը հայ-ադրբեջանական շփման գոտում։ Եթե երկու կողմերն էլ չեն վախենում պատերազմից եւ այդ մասին հայտարարում են, ուրեմն ռազմական գործողությունների վերսկսումը հավանական է։ Այլ հարց է, որ այսօր ոչ ոք չի կարող ասել, թե երբ կսկսվի այդ պատերազմը։ Այս հարցին չեն կարողանա պատասխանել նույնիսկ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները, ասում է փորձագետը եւ հավելում, որ ինչպես նաեւ դժվար է ասել, թե լայնածավալ պատերազմի դեպքում որ կողմը հաղթող դուրս կգա։ Եվ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պատրաստ են պատերազմին։ Ավելին, Բաքուն մեծ քանակի ռազմական տեխնիկա եւ ենք է ձեռք բերել ժամանակակից տեխնիկա, սակայն սա ամենևին էլ չի նշանակում, թե պատերազմի դեպքում Բաքուն կլինի հաղթողը։ Ռազմական գործողությունները միշտ էլ իրենց սցենարով են ընթանում, կանխատեսումներն էլ միշտ չէ, որ արդարանում են։ Իսկ պատերազմ մեծ հաշվով ոչ ոք չի ուզում, այդ թվում նաև Մոսկվան։ Ռուսաստանին այսօր պատերազմ պետք չէ, պատերազմը Ղարաբաղում չի շեղի Արևմուտքի կամ Ռուսաստանի բնակչության ուշադրությունը Ուկրաինայից, եւ փոխարենը մի շարք լուրջ պրոբլեմներ կառաջացնի Մոսկվայի համար, եւ այսօր Մոսկվան հնարավորինս կանի կողմերին զսպելու համար, պնդում է փորձագետը, ինչ վերաբերում է Սոչիում կայանալիք հանդիպմանը, որև է լուրջ առաջ խաղացում, այդ հանդիպումից ըստ Ֆելգենգաուերի պետք չէ ակնկալել Մոսկվային այսօր ձեռնտու է Ղարաբաղի հարցում ստատուս կվոն, և Պուտինը Ալիևին ու Սարգսյանին ռազմական գործողություններից զերծ մնալու կոչ է անելու ընդամենը Սոչիում, ասում է փորձագետը։ Դե իսկ եթե պատերազմական գործողություններ այդուհանդերձ վերսկսվեն, Ռուսաստանը կփորձի պահպանել չեզոքդիր քորոշում։ Եվ դաշնակցային պարտավորությունները Հայաստանի առջև Ղարաբաղի վրա չեն տարածվում, ասում է Ֆելգենգաուերը եւ հավելում. Եթե Բաքուն ռազմական արշավ սկսի Երևանի դեմ, այո, ինչ որ արձագանք կլինի Մոսկվայից։ Կամ եթե օրինակ Թուրքիան որոշի միջամտել, ինչը թերևս պետք չէ բացառել։ Այդպես արդեն եղել է 93-ին, և ես դա հաստատ գիտեմ, երբ թուրքական ռազմական տեխնիկան պատրաստվում էր խառնվել հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը։ Ռուսական գլխավոր շտաբում այդ օրերին խառնաշփոթ էր, մեր ռադիոկայանի եթերում ասել է Պավել Ֆելգենգաուերը։ Այնպես որ, իհարկե, պարտավորություններ Հայաստանի առջև Ռուսաստանը ունի, բայց ոչ Ղարաբաղի առջև, և ընդհանրապես Ֆելգենգաուերը ասում է. Մոսկվայի համար այսօր Ադրբեջանն ավելի կարևոր է, քան Ղարաբաղը։ Հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցն է ռազմական հարցերով հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այսօր Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը իր տարտասին տված հարցազրույցում անդրադառնալով Սոչիում Սարգսյան Ալիև հավանական հանդիպմանը ասել է, որ նախագահները առանձին հանդիպում կունենան նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանագծին տիրող իրավիճակին անտարբեր չեն նաև հարևան Վրաստանն ու Իրանը։ Վրաստանի նախագահը վստահություն է հայտնել, որ պետությունները լեզու կգտնեն։ Պաշտոնական Թեհրանն էլ հայտնում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը ռազմական լուծում չպետք է ունենա։ Մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սոչիում նախատեսվում են Սերգ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի առանձին հանդիպումները Վլադիմիր Պուտինի հետ, այդ մասին իտարտաս լրատվական գործակալությանը այսօր տված հարցազրույցում հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ասելով. Այս շաբաթավերջին Սոչիում նախատեսված են մեր նախագահի առանձին հանդիպումները նախ Հայաստանի և հետո Ադրբեջանի նախագահի հետ, և երբ նրանք բոլորը միևնույն ժամին, միևնույն վայրում հայտնվեն, երևի թե անհնար կլինի շրջանցել Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոսակցությունը, բայց թե ինչպես դա կկազմակերպվի, կախված է մեզնից, հայտնել է նա։ Ըստ Լավրովի, ԵԱՀԿ Միսկի խումբը քիչ ջանքեր չի գործադրում, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը կարգավորման քաղաքական սկզբունքներն ամփոփող մի փաստաթուղթ ընդունեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ իրենք ամերիկացի և ֆրանսիացի գործընկերների հետ միասին ջանքեր են գործադրում, որպեսզի օգնեն ի վերջո լուծել այն մի քանի հարցերը, որոնք դեռ խոչընդոտում են փաստաթղթի ընդունմանը։ Մենք կփորձենք այդ մի քանի հարցերն ամեն դեպքում հասցնել այնպիսի մի վիճակի, որ կողմերը ձևակերպեն իրենց համար ընդունելի մի փաթեթ։ Դա անելը, սակայն, հեշտ չէ, հայտարարել է Լավրովը, հավելելով. Բազմաթիվ փորձեր են ձեռնարկվել, ամեն անգամ թվում էր, որ մենք կարծես արդեն կարևոր մի սահմանագծի ենք հասել և համաձայնություն կլինի, սակայն միշտ ինչ-որ բան խանգարել է։ Այդ պատճառով ես որևէ կանխատեսում չեմ անի, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ լարվածության կտրուկ սրացումը մտահոգում է տարածաշրջանի երկրներին։ Արդեն իսկ հայտարարություններով են հանդես եկել տարածաշրջանի երկրներն ու հակամարտության խաղաղ լուծման գործընթացում ներգրաված բոլոր պետությունները։ Քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը, որում նշված է, որ Ֆրանսիան մտահոգված է հայ-ադրբեջանական շփման գծում և սահմանային բռնության աճով։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չունի այլ լուծում բանակցային ուղուց բացի, Ֆրանսիան կոչ է անում բոլոր կողմերին հարգել հրադադարի ռեժիմը և միջոցներ ձեռնարկել լարվածությունը թուլացնելու և հետագա միջադեպերը կանխելու ուղղությամբ, ասված է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Այսօր իրավիճակին արձագանքել են նաև Վրաստանի նախագահն ու վարչապետը, նշելով, թե վստահ են Հայաստանն ու Ադրբեջանը ընդհանուր լեզու կգտնեն և համաձայնության կգան։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին մասնավորապես հայտարարել է. Վրաստանի իշխանությունները մտահոգված են մեր երկու եղբայրական պետությունների միջև ստեղծված իրավիճակով. Ես միանում եմ տարածաշրջանում իրավիճակը հանդարտեցնելու կոչերին։ Դա մեծ նշանակություն ունի ինչպես Ադրբեջանի և Հայաստանի համար, այնպես էլ ողջ տարածաշրջանի։ Տարածաշրջանում կայունությունը բոլորին է անհրաժեշտ։ Երկու երկրների միջև երկխոսությունը պետք է շարունակվի, և ես վստահ եմ, նրանք ընդհանուր լեզու կգտնեն, հայտարարել է Մարգվելաշվիլին։ Թուրքիան մինչդեռ օգոստոսի 2-ի հայտարարությամբ միայն Ադրբեջանին է ցավակցություն հայտնել, նշելով, որ վշտով և մտահոգությամբ են հետևում վերջին բախումներին և եղբայրական Ադրբեջանի կորուստներին։ Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ ասվում է նաև, որ ոչ մի կողմի շահերից չի բխում այն, որ հակամարտությունը լուծված չէ, դա բարդացնում է տարածաշրջանում բարիդրացիական հարաբերությունների և համագործակցության հաստատումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարզիե Աֆղամը կիրակի օրը ձևակերպել է պաշտոնական Թեհրանի մտահոգությունները վերջին բախումների վերաբերյալ, հայտարելով, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Թեհրանը կոչ է արել Հայաստանին և Ադրբեջանին զսպվածություն ցուցաբերել, բանակցությունների միջոցով հասնել համաձայնության, միևնույն ժամանակ ափսոսանք հայտնելով բախումների արդյունքում երկու կողմերի կրած զոհերի կապակցությամբ։ Ավելի վաղ հայտարարություններով իրենց մտահոգությունն են հայտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահն ու Մինսկի խմբի համանախագահները, ովքեր կոչ են արել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ և հարգել հրադադարը։
Սարի գյուղ, Բերքաբեր, Չինարի, Տավուշի մարզի սահմանամերձ կամ ինչպես գյուղացիներն են ասում սահմանապահ գյուղերը, այս օրերին քնում եւ արտնանում են թշնամու կրակոցների ներքո։ Թշնամու փամփուշտների հետքերը երևում են տների տանիքների վրա։ Այդուհանդերձ Ազատություն ռադիոկանալի թղթակիցը, որ ականատես է եղել այս ամենին, տեղեկացնում է, որ խուճապ զանգվածային տարհանում այստեղ չկա։ Բակերում նույնիսկ կարելի է լսել տարեցներին արդու չխչխկոցն ու բակերում տեսնել խաղացող երեխաներին։ Չնայած կրակահերթի, Հովանես Շողիկյանը փորձել է անցնել այս գյուղերով։
Գեր մեզ միշտ Սարի գյուղ կտանես, ոնդեղից
Սարի գյուղ կտանեմ, բայց եթե կրակոցելավ ջողար չեմ տանի, որովհետև կրակոցներ անտեղ։ Եթե խաղ աղելավ կտանեմ։
Մենք կլա ենք, եթե կրակոց չլի կտանես։
Հարց չկա, եթե կրակոց չհա կտանեմ։
Օգոստոսի 2-ին Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղ գնալու համար դժվար էր փոխադրամիջոց գտնել։ Առավոտից մինչև կեսօր շարունակվող ինտենսիվ կրակահերթերի պատճառով տաքսիների վարորդները խուսափում էին ուղևոր տեղափոխել դեպի Բերքաբեր։ Իջևանից դուրս եկող ճանապարհին կանգնած ոստիկաններն էլ վարորդներին զգուշացնում էին Սարի գյուղից այն կողմ դեպի Բերքաբեր չգնալ։ Ճանապարհին տաքսու վարորդը պատմում էր, որ հակառակորդը կրակել է իր ավտոմեքենայի ուղությամբ։
Ավտոյի 5 մետր առաջ, տրասիրան են ինձ եվ երտալի, շուչուտ, լիսերն անջատել են, պապիրոս, հերակոս անջատել են, ասնուս ուշան ոտով, գնար ռազվարոտ եմ այլ առանդ լիսերի հասել Սարի գյուղ։
Սարի գյուղից Բերքաբեր ստիպված էինք ոտքով հասնել։ Բերքաբերը ադրբեջանական դիրքերից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա է։ Մի կողմում հայկական գյուղն է, իսկ ջրամբարից այն կողմ ադրբեջանական։ Մեր այցելության պահին ինտենսիվ կրակահերթեր էին լսվում։ Գյուղացներից մեկը, որը գյուղից դուրս էր բերել իր ընտանիքի անդամներին, ասաց, որ կրակում են ադրբեջանական դիրքերից, տարբեր տրամաչափի զենքերից։ Թեև այդ պահին անմիջապես գյուղի ուղղությամբ չէին կրակում, այդուհանդերձ նախորդ օրերի կրակոցներից վնասվել էին մի քանի տների տանիքներ, պատեր ու պատուհաններ, պատմում էին գյուղացիներն ու մատնացույց անում հակառակորդի արձակած կրակահերթերի հետքերը։
Նա որտեղ է պատսպարվում, որ կրակում
են։ Հայմանի պատվալն է, ներքևում։
Գյուղի կենտրոնում հավաքված տղամարդիկ նարդի էին խաղում, զրուցում։ Նրանց հետ էր նաև Բերքաբերի գյուղապետ Արթուր Մադաթյանը, ասաց, որ չնայած հնչող կրակոցներին, զանգվածային տարհանում գյուղում չկա։ Գյուղացիներն իրենք են որոշում մնալ, թե անվտանգության համար դուրս գալ գյուղից։
Մենք ես մարդիկ չենք տարհանում, կան երեխեք, փոքրիկ երեխեք, աղջիկներ, հարսներ, տարեց, կին, հիվա, մարդիկ ուղղակի գյուղից դուրս են եկել, չեն շարակ, որ գյուղը լքելա, մենք լքելու ոչ մի բան չունենք, մենք մեր գյուղում կանգնած ենք պինդ մի մարդու նման, ուղղակի դեմի կռիվ այդ օրերը խում կարանք ասենք, որ մնա, որ պետք է քեզ կրակեն կամ չկրակեն, էլի չի նշանակում, որ մենք տարահանել ենք գյուղին, լքել ենք, մենք հայերն ասա ժողովուրդ ենք լրիվող, մեծից փոքր, ոչ մեկս փախչելու բան չունենք, կանգնած ենք ձիգ ձևով։
Խոսվում էր, որ գյուղացիներին զենքեր բաժան են, սահմանամերձ գյուղի գյուղացիներին զենքեր։
Մեր յուրաքանչյուր գյուղացին ամեկը մի հատ զենք են իրանք երաստեղով, բաժանել էլ կլի, չբաժանել էլ կլի, ուրախ կլինենք, որ ունենանք զենք ինչ-որտեղ ապահովության համար երևի, բայց մենք ունենք բանակ, լավ էլ բանակ ունենք, պինդ ամերիկանց գործերը կատարում են նորմալ։
Բերքաբերցիները չեն էլ ցանկանում լսել պատերազմի հնարավոր վերսկսման մասին։
Մենք կան գոյություն ունենք ու պետք է մի ոչ մի անգամ թուրքի մտքով չի կարա անցկենա, որ կարա մեր գյուղը մտնի։ Մենք կանգնած ենք ու պետք է կանգնենք։
Իջևանի ոստիկանապետն է շրջում սահմանամերձ գյուղերով, զրուցում բնակիչների հետ, ոգևորում նրանց։ Ոստիկանապետի հերթական կանգառը Բերքաբերում էր։
Որ պատերազմ ունի մենք հաստատ ինձում ամեն։
Մենք
հայտի ժակամ եմ առաջ գնալ։
Հա, պատին էլ ատա։
Էնա էս ղազախները սանկցիանանք
վրա։ Հայ կամ բեզարել են։ Բեզարել են, ուզում եմ դիրո չտալ։
Բերքաբերից ուղևորվեցինք Մովսես գյուղ, որը եւս շատ մոտ է սահմանին։ Երևանից Մովսես ժամանած փոքրիկ Հովանեսը մատնացույց էր անում Բարձունքը, որտեղից սովորաբար հնչում են կրակոցները։
Որտեղից ես, Հովանես։
Բանգլադեշից։
Բանգլադեշից։
Հա։
Բա ինչ ես եկել ստեղ։
Մնալու։
Ո՞չես վախենում, կրակում են։
Չէ։ Պոստից կրակում են, բայց ես չեմ վախենում։
Մովսես գյուղի կենտրոնական փողոցը գտնվում է հակառակորդի դիրքերի ուղիղ նշանառության տակ։
Ըստի կանգնածել ավտանգավոր դիզ, որ իրանք սնայպերով նայեն կարան լուբոյ վախնել կրակեն։
Ադրբեջանական դիրքերից արձակված խոշոր տրամաչափի գնդակը խոցել էր գյուղացիներից մեկի ավտոտնակի դարպասը, որից մի քանի սանտիմետր հեռավորության վրա անցնում է գազի խողովակը, այն բարեբախտաբար չէր վնասվել։ Մեր վերջին կանգառը Չինարի գյուղում էր։ Մի քանի օր էր կրակոցներ գրեթե չէին եղել, բայց նախորդած կրակոցների հետքերը դեռ թարմ էին։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ հակառակորդը կրակել էր դաշտում աշխատող կոմբայնի ուղությամբ։
Գյուղապետը առաջարկեց, ասաց ուրիշ գյուղի կոմբայն բերենք, ես կոմբայնը վարչեմ։ Կարաս հնձը ցուցի, հա։ Մերենք էտա հնձից թուրքեր կրակեցին։ Կրակեցին, դա փախցրել են գա զորո կոմբայնը փախցրի գցեցի ձորը։ Փակեցերի կոմբայնը որ չտրակցեն կոմբայնից վնաս չտան։
Ուշ գիշերին Չինարիի տներից մեկի մոտ երեխաներ էին հավաքված։ Պարզվեց նրանցից մեկը անտեսելով կրակոցները Մոսկվայից եկել էր ամառային հանգիստ իր բարեկամների հետ անցկացնելու։
Ոչ չի անհետացնում որ կարող է հանկարծ կրակեն։
Չէ, դե որ չեն կրակում խաղում են։ Դե հենց կրակուցը սկսվում է, պետք է մտնենք տուն։
Որ քիչ են կրակում, մենք նարսին չենք վախենում։ Եթե մի անգամ կրակեցին նույն Եթե շատ են կրակում, արդեն մտնում ենք տուն։
Դե ես սա մի քանի հորից գնում եմ։
Հյուրաս է կերում։
Հա, եկել եմ ստե մի ամսում նամ,
ես
է գնում եմ։
Որտեղից ես է։
Ռուսաստանից։
Որտեղից։
Մոսկվայից։
Մոսկվայից։ Ինչի է որոշեցիր գալ ստեղ, բարեկամներ ունես։
Հա, սա բարեկամներն են ստեն, իր տատիկը, պապիկը, մորքուրները։
Չասացին, որ վտանգավոր է մի գնա։
Չէ, չեն ասել։
Բարեբախտաբար օգոստոսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Չինարիում անցավ առանց կրակոցների եւ վաղ առավոտից մարտիկ դարձյալ անցան իրենց առօրյա գործերին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իրավիճակը շարունակում է անհանգիստ ու լարված մնալ Ուկրաինայում։ Այսօրվանից էլ Ռուսաստանը զորավարություններ է սկսել տարածքում։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանն այսօր լայնամասշտաբ զորավարություններ է սկսել երկրի կենտրոնական և Ուկրաինայի սահմանակից արևմտյան շրջաններում։ Ռուսաստանի զինված ուժերի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ զորավարությունները շարունակվելու են 4 օր, օգոստոսի 4-ից 8-ը։ Օթուժի մամուլի խոսնակ Իգոր Կլիմովը ասել է, որ զորավարություններում ներգրավված են 100 մարտական օթանավ, որոնց մանևրները կոորդինացվելու է հակաօթային պաշտպանության համակարգերի հետ։ Զորավարություններին մասնակցում են ռուսական օթուժի ժամանակակից մեքենաներ, Սուկ 27, MiG-31 կործանիչներ, նորագույն Su-34 ռմբակոծիչ և մի քանի տեսակի մարտական ուղաթիռներ։ Միջազգային գործակալությունները նշում են, որ Ռուսաստանը զորավարություններ է սկսում Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում ահագնացող լարվածության օրերին, դա գնահատելով Ուկրաինային վախեցնելու ուժի ցուցադրում։ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում բախումները մարտական գործողությունները սկսվելուց ի վեր Ռուսաստանը առաջին անգամը չէ, որ զորավարություններ է անցկացնում։ Այս տարվա գարնանը Ռուսաստանը մեծ ուժեր էր կենտրոնացրել հենց սահմանի վրա, իսկ այս ամռան ընթացքում Ռուսաստանի կենտրոնական և արևմտյան զորախմբերի մարտական պատրաստվածության ստուգումներ է անցկացվել, որին մասնակցել են մոտավորապես 60 000 զինծառայող։ Ինչ վերաբերում է ռուս-ուկրաինական սահմանի այսօրվա իրավիճակին, հաղորդվում է, որ ԵԱՀԿ դիտորդները անվտանգության նկատառումներից ելնելով հեռացել են Գուկովո անցակետից։ Ռուսաստանի անվտանգության ֆեդերալ ծառայության խոսնակ Վասիլի Մալայևը ասել է, որ ուկրաինացի ավելի քան 400 զինվորներ ներառյալ Ուկրաինայի սահմանապահ զորքերի 160 զինծառայող անցել են Ռուսաստանի տարածք։ Նա ասել է, որ ռուսական կողմը թույլատրել է նրանց անցնել սահմանը Գուկովո անցակետից և մոտ ապագայում ուրիշ ճանապարհով նրանց հետ են ուղարկելու Ուկրաինա։ Ըստ ուկրաինական կողմի հաղորդագրությունների, ռուսական տարածքից հրետանիով կրակ է բացվել զինվորների վրա և նրանք սահմանը անցել են փրկվելու համար հրետակոծությունից։ Ուկրաինայի հետ կապված այսօրվա նորություններից է նաև Ուկրաինայի և Բելարուսի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Ռուսաստանի սերդաշնակից Բելարուսը Ուկրաինային խոստացել է նավթամթերքներ մատակարարել։ Բելարուսի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ երկու երկրների նախագահները այսօր օգոստոսի 4-ին հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին ասել է, թե Մինսկը պատրաստ է նավթամթերքներ մատակարարել Ուկրաինային։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Լուկաշենկոն ընդգծել է, որ Բելարուսը հասկանում է այդ հարցի հրատապությունը կապված բերքահավաքի ժամանակաշրջանի հետ և չնայած Բելարուսի կարիքներին Ուկրաինայի տնտեսությանը կոգնի նավթամթերքով։ Բելարուսի նախագահի մամուլի ծառայությունը նաև հաղորդում է, որ Լուկաշենկոն օգոստոսի 2-ին հեռախոսազրույց է ունեցել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի հետ, որի ընթացքում քննարկել են, թե ինչպես կարելի օգնել Ուկրաինայի իրավիճակը նորմալացնելու համար։ Նշեմ, որ Բելարուսը և Ղազախստանը Ռուսաստանի սերդաշնակիցներն են և հանդիսանում են Ռուսաստանի գլխավորած Մաքսային միության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամներ։
6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ Վոլոդի Ավետիսյանի աջակիցները չեն պատրաստվում հանձնվել եւ համակերպվել առաջին Ատյանի դատարանի վճռին։ Հիշեցնենք, Ավետիսյանը մեղադրվում էր խարդախության եւ խարդախության փորձի մեջ։ Դատավճռի հրապարակման օրը ազատամարտիկը իր մարտական ընկերներին կոչով դիմելիս ասել էր, որ թեպետ չի ընդունում այս մեղադրանքը, այդուհանդերձ պատրաստ է բանտ նստել, որովհետեւ մեջբերում եմ, եթե ուզում ես երկիր փրկես, պետություն փրկես, ազգ փրկես, պիտի գնաս ինքնազոհության, մեջբերման ավարտը։ Կալանավայրում գտնվող ազատամարտիկի փաստաբանի եւ մարտական ընկերների հետ զրուցել է Նաիրե Բուլղադարյանը։
6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Պայստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի պաշտպանը եւ համախոհները, ծանոթանալով նրա գործով առաջին Ատյանի դատարանի վճռին, համոզմունք են հայտնում, որ այս գործը ոչ թե քրեական էր, այլ քաղաքական։ Մոտ կես ամիս առաջ, հուլիսի 17-ին Արաբկիր եւ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը 6 տարվա ազատազրկման դատապարտեց ազատամարտիկների բողոքի ակցիաներ նախաձեռնելուց հետո խարդախության մեջ մեղադրված ու կալանավորված Ավետիսյանին։ Պայստազորի գնդապետի պաշտպան Արազաքարյանն արդեն ստացել է Ավետիսյանի գործով առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը։ Ազատության հետ նա զրույցում ասում է, որ եթե դատավորը գործեր օրենքի սահմաններում, ապա նրա շարադրած վճիռն այլ բովանդակություն կունենար։ Վճիռն ընթերցելուց հետո պաշտպանի մոտ էլ ավելի է ամրապնդվել համոզմունքը, որ իշխանությունները այս գործով պարզապես մեկուսացրեցին Պայստազորի գնդապետին, մտահոգություն ունենալով, որ նրա պայքարն էլ ավելի լայն թափ կստանա։ Արազաքարյանը պնդում է, որ դատավոր Լևոն Ավետիսյանը չի հիմնավորել մեղադրանքը։ Եթե դատավորը լիներ օբյեկտիվ ու պրոֆեսիոնալ, ապա պարտավոր վերլուծելու հիմնավոր էր, թե որ ցուցմունքներն է հիմք ընդունում, որպես ապացույց ասում է նա, հավելելով, թե դատավորը հաշվի է առել միմիայն նախաքնության ժամանակ ձեռք բերված ցուցմունքները, այն էլ ոչ բոլորը, եւ հանգել եզրակացության, որ դրանք ճիշտ են ու դրանով տպավորություն ստեղծել, թե Ավետիսյանը մեղավոր է։
Չի նշում, ինչու նախաքննական ցուցմունքներն աստեյության համարում հաստատված, այլ ոչ թե դատարանում տված ցուցմունքները։ Ավելին, դատավճռի մեջ շատ կարևոր հանգամանքներ վկաների կողմից տված ցուցմունքների շարադրված չի։
Ավետիսյանի ները եւ համախոհները, ովքեր մեկ տարի է պայքարում են նրա ազատության համար, եւս հայտարարում են, որ այս գործի քաղաքական լինելու մասին իրենց ընդդումները ել ավելի են հիմնավորվում վճռի բովանդակությանը ցանոթանալիս։
Նման դեպքերում գրվում է, որ այս իշ մարդը հստակ ապացուցված է, այս ձայնագրությունները ապացուցում են այն, որ խարդախությունը կատարվել է, գումարը փոխանցվել է, սա գումարն է, սա մատնահետքերն է, սա այն կապուտ գիծն է, հա, երբ որ լույսով գցում նայում են, որ ապացուցում է, որ փողը փոխանցված է, այսինքն ոչ մի բան չկա։
Հիշեցնենք, որ 4 ամիս տևած դատավարության ժամանակ վկաների մի մասն այդպես էլ չներկայացավ դատարան, իսկ դատարան եկածներն էլ հակասական ցուցմունքներ տվեցին։ Մասնավորապես այս գործով առանցքային վկահ Հենրիկ Զաքարյանը դատարանում հայտարարեց, որ Ավետիսյանին $2000 է տվել ոչ թե Թորանը բանակից ազատելու համար, այլ որպեսզի Ավետիսյանը աջակցի նրան հիվանդանոցային հարցերում։ Մյուս վկաները, Ալբերտ Մաթոսյանն ու նրա կինը Անժելա Պողոսյանը, հայտարարել էին, որ Ավետիսյանին էին դիմել, որպեսզի նրա օգնությամբ իրենց որդուն այլ զորամաս տեղափոխեն։ Մինչդեռ այս վկաները դատարանում պատմել էին ժամեր շարունակ իրենց ոստիկանությունում պահելու ու այն մասին, որ քնիչը իրենց ոչ բոլոր ցուցմունքներն էր արձանագրել։ Ամուսինները քնիչին ասել էին, որ Ավետիսյանին էին դիմել պարզելու, թե նա կարող է օգնել փոխելու որդու զորամասը։ Ավետիսյանն էլ պատասխանել էր, որ նման հնարավորություններ չունի, կարող է ընդամենը օգնել նույն զորամասում այլ աշխատանք տալու հարցով։ Ամուսինները, սակայն, հրաժարվել էին այս տարբերակից և հարցը սրանով փակվել էր։ Մինչդեռ քնիչը սա չէր արձանագրել։ Մեղադրական եզրակացությունում այս դրվագի մասին նշված է, որ Մաթոսյանները Ավետիսյանին էին դիմել, որպեսզի նա $500 դիմաց օգնի որդուն նույն զորամասում այլ աշխատանքի անցնելու հարցում։
Դրա մասին քնիչին ասել են, քնիչը չի արցանագրել դիտավորության, որպիսի ցույց տա, որ տվյալ դեպքում որպես այդպիսի խարդախության փորձա տեղի ունեցել։
Ըստ պաշտպանի վճռում տեղ են գտել հեղաթյուրված ապացույցներ, այսինքն ինչը դատարանին ձեռնտու չի եղել, չկա վճռում, ինչը ձեռնտու է եղել, կա, հավելում է Զաքարյանը։ Ինչը դատավորը վճռում, որով հիմնավորել է Ավետիսյանի մեղքը, չի անդրադարձել այս եւ այլ հակասություններին եւ սուտ վկայություն տալու համար քրեական պատասխանատվության չի ենթարկել վկաներին։ Պաշտպան Զաքարյանը մեկ պատասխան ունի։
Այսինքն, ի վերջո ջրերից դուրս գար այն, թե նախաքնության ընթացքում ինչ ապուրինի եղանակով է քնչական մարմինը վկաներից ցուցմունքներ կորզել։ Այն, որ նրանց վրա ազդեցություն ա եղել, դա ակնհայտ երևում է, սրա մասին է ոչ մի բան դատավճռի մեջ։
Հիշեցնեմ, որ առաջին Ատյանի դատարանը նաեւ բավարարեց դատախազի առաջարկը կալանքի տակ թողնել Ավետիսյանին պատկանող բնակարանը այնքան ժամանակ, մինչև Ավետիսյանը զմեղադրանքի Հենրիկ Զաքարյանից վերցրած $2,000 վերադարձնի պետական բյուջե։ Ավետիսյանի բազմանդամ ընտանիքում ոչ ոք չի աշխատում։ Նրանք ապրում են հողագործությամբ, որդին Նորայր Ավետիսյանը ասում է, թե չեն կարողանա վճարել այդ գումարը։ Վերաքնիչ բողոքում պաշտպան Զաքարյանը խնդրելու է կամ բեկանել առաջինացյանի որոշումն ու գործ ուղարկել նոր քննության, կամ էլ վերաքնության կարգով քննել այն ու արդարացման վճիռ կայացնել։ Դատական դեպարտամենտի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանը Ավետիսյանի պաշտպանի ու համախոհների դիտարկումներին պատասխան ասաց, որ եթե համաձայն չեն վճռին, կարող են այն բողոքարկել վերաքնիչ այցյան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերնիսաժի գործով ծանր վիրավորված խոլիգանության մեղադրանքով մեկ ամիս առաջ կալանավորված Վալերի Հովանիսյանի փաստաբանը օրերս ահազանգում էր ոստիկանների ապօրինի գործողությունների սպառնալիքների մասին։ Փաստաբանը նույնիսկ դիմել էր Հայաստանի ոստիկանապետին։ Այսօր արդեն պարզվել է, որ քրեական գործ այս գործով չի հարուցվելու։ Իրինա Հովանիսյանի հետ զրույցում փաստաբանը մտահոգություն է հայտնել, որ սա կարող է վատ նախադեպ դառնալ։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հրաժարվել է քրեական գործ հարուցել Վերնիսաժի գործով ծանր վիրավորված Վալերի Հովանիսյանի փաստաբանի հաղորդման հիման վրա։ Ի պատասխան Լևոն Բաղդասարյանի ահազանգի, որ հուլիսի 4-ին Վալերի Հովանիսյանին կիսագիտակից վիճակում դատարան տանելու համար հիվանդանոց եկած իրավապահները խոչընդոտել են իր աշխատանքը, արժանապատվությունը վիրավորելով, հրելով գրեհիկ ձևով դուրս են հանել սենյակից, սպառնալով չի ենթարկվելու դեպքում զենք գործադրել, հատուկ քնչական ծառայությունը եզրակացրել է ոստիկանների գործողություններում որևէ հանցակազմ չկա։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից եւս մեզ փոխանցեցին, որ իրավապահները որևէ ոչ իրավաչափ գործողություն չեն կատարել։
Որ ասում են զենքով սպառնացել են, դա օրինաչափ է, հա, իրավաչափ։
Ուղումների արդյունքում պարզվել է, որ ոստիկանների գործողությունները եղել են օրինաչափ։
Խոսքը այն դրվագի մասին է, երբ քննիչը Վալերի Հովանիսյանին խուլիգանության մեղադրանքի առաջադրել եւ հաշվի չառնելով նույնիսկ հիվանդանոցի հերթապահ բժշկի գրավոր եզրակացությունը, որ տվյալ պահին քնչական գործողություններ նպատակահարմար չէ կատարել, ծանր վիրավորին աղիքը կախված դրել են պատգարակի վրա, որպեսզի տանեն դատարան խափանման միջոց ընտրելու։ Փաստաբանի փոխանցմամբ իրավապահները խիստ վրդովվել էին, երբ ինքը փորձել էր շտապ օգնության բրիգադից ընդամենը պարզել, թե ով է պատասխանատվություն կրելու վիրավորի առողջության հետ տակա վատ տարածման համար, դա էր եղել իրեն բռնությամբ սենյակից դուրս հանելու եւ սպառնալու պատճառը։ Մինչդեռ ըստ հատուկ քնչական ծառայության գրության ոստիկանները եղել են բավական հարգալից, հակառակը փաստաբանն է ագրեսիվ վարք ցուցաբերել։
Շատ զարմանալի տերմին է փաստաբանի համար։ Լավ, փաստաբանը պետքա դիներ ջանհուրբան ասեր, տեսնելով որ անմարտային վերաբերմունք են ցույց տալիս իր վստահորդի նկատմամբ, պետքա հանգիստ կաններ լրեր ենթարկվել լիազորմամնի գործողություններին։ Փաստաբանը չանի, որ Վալերիկի հետ մի բան պատահել, ու իրը կարող էր պատահել, որտեղ բժիշկը գրում է քնչական գործողությունը նպատակահարմար չի, եթե դուք դրանից հետո գործողություն եք անում, բա փաստաբանը գործողություն չանի, չարցին եղբայր, բա որ հանգած մի բան պատահեց, ով է պատասխան տալու։ Եվ դա եթե դիտում են ագրեսիվ գործողություն, ապա դա այդպես չէ, եւ օրենքի ուժով ասում որ փաստաբան անձեռնմխել է, փաստաբանին բռնի հանել դուրս, այնուհետև հրանք իջացնել, որ եթե նորից մտնի հիվանդասենյակի պաշտպանյալի մոտ հրազեն կիրառել, ես դա դիտում եմ արդեն ոչ իրավաչափ։
Ընդ որում, ըստ Լևոն Բաղդասարյանի հատուկ քնչականի գրության մեջ որևէ խոսք չկա այն մասին, թե որոնք են եղել իր ագրեսիվ գործողությունները։ Վալերի Հովանիսյանի ծնողները եւս հիշեցնեն, կականատես էին եղել կատարվածին եւ օրեր առաջ նրա մայրը հետեւյալներ պատմել։
Կտրագենք, զենք կգործադրենք, այո, ես ասեցի, ի՞նչ եք մարդուն դեմ տվել պատին։ Ինչու է դեմ տվել պատին, սուս մնացեք, զենք կգործադրենք։
Լիանա Հովանիսյանից այսօր տեղեկացանք, որ ամուսնուն Սամվել Հովանիսյանին եւս հարցաքննել են այս դրվագով, սակայն ինչպես փաստաբանն է վկայում, հատուկ քնչական ծառայության գրության մեջ որևէ բառ չկա նրա պատմած ների մասին։ Ընդհանրապես Վալերի Հովանիսյանի հոր անունը չի էլ հիշատակվում։ Վկայակոչված են միայն այն անձանց բացատրությունները, որոնք ասել են, թե փաստաբանն է իրեն ագրեսիվ պահել։ Սա և Լևոն Բաղդասարյանը, և իրավապաշտպանները համարում են վտանգավոր նախադեպ, ինչպես մեծ զրույցում նշեց իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
ՀԿՑ-ի այդ որոշումը բացահայտ ցինիզմի դրսևորում են գնահատում։ Խոսքը փաստաբանի մասին է, որի նկատմամբ բռնություն է գործադրվել զենքի սպառնալիքով։ Այսինքն ՀԿՑ-ն իր այս որոշումով Ուզում է ասել, որ ոստիկանությունը մշտապես բռնություններ է գործադրելու, և դուք պարտավոր եք հավատալ մեզ, երբ մենք ասում ենք, որ այդ բռնությունները տեղի չեն ունեցել։ Այսինքն, երբ ոստիկանապետը ոստիկանության բաժանմունքում ծեծի է ենթարկում Շանթարությունյանին, և Շանթարությունյանը հայտարարում է դրա մասին, մենք պետք է հավատանք ոստիկանապետի մերժող խոսքին, որ դա սուտ է։ Երբ Շանթարությունյանի անչափահաս տղային ծեծում են ոստիկանության բաժանմունքում, մենք էլի պիտի հավատանք ոստիկանապետին։ Մենք չենք հավատում և հայտարարում ենք, որ ոստիկանությունը աննախադեպ բռնություններ է կիրառում քաղաքացիների, և ինչպես տեսնում ենք Վալերի Հովանեսյանի դեպքում, ծանր առողջական վիճակ ունեցող մարդկանց նկատմամբ կարող եմ հիշատակել Վարդան Պետրոսյանին, ինչ վիճակով նրան կալանավորեցին և տարան, սա պատժի է ձևը, որը կիրառում է ոստիկանությունը մշտապես։ Հաստաբանին սպառնալ զենքով, սա պետք է կանխել, սա կարող է դառնալ սովորական երևույթ Հայաստանում։
Լևոն Բաղդասարյանը հատուկ քնչական ծառայության գրության դեմ բողոք է ներկայացնելու գլխավոր դատախազին։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի վերջում սոցիալական մի կարևոր խնդրի մասին։ Տարեսկզբից աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը խոստանում էր 1 միլիոն դրամ հատկացնել այն ծնողներին, որոնք երրորդ կամ չորրորդ երեխան են պատրաստվում լույս աշխարհ բերել։ Խոստումը մի բան է, իրականությունը այլ։ Ծնողները դեռ չեն ստացել գումարի կեսը, հաղորդում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ավելի քան կես տարի ուշացումից հետո այսօր երրորդ և հաջորդ երեխայի համար պետության խոստացած 500 000 կամ 1 միլիոն դրամը կփոխանցվի ընտանիքների հաշվեհամարներին։ Այսօր այդ մասին հայտարարեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի առաջին տեղակալ Սմբատ Սայանը։
Պետք էր համապատասխան ծրագրային ապահովում ձևավորել, որի շրջանակներում կկառավարվեր այդ դրամագլուխը։ Այդ աշխատանքները ավարտված են և այսօր մինչև օրվա վերջ վճարման ցուցակ համապատասխան ֆինանսական միջոցներով կփոխանցվեն անձանց բանկային հաշիվներին։
Հիշեցնենք, առաջին և երկրորդ երեխաների ծնվելու դեպքում պետության տրամադրած միանվագ նպաստը 50 000 դրամ է, իսկ այս տարվա հունվարի 1-ից հետո ծնված յուրաքանչյուր երրորդ և հաջորդ երեխայի համար 1 կամ 1.5 միլիոն դրամ, որից 500 000-ը առձեռն տրամադրվում է ծնողներին, իսկ մյուս մասը պետք է տարեսկզբին փոխանցվեր հատուկ հաշվեհամարների վրա։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու է ամիսներ շարունակ ձգձգվել գործընթացը, Սմբատ Սայանը պատասխանում է.
Ընդունում եմ, որ խնդիրը նախապես չի լուծվել, պատճառները, հա, այսպես առանձին եթե քննարկելու լինենք, կարող ենք երկար զրուցել, ունենք այն, ինչ ունենք։ Իհարկե շահառուի տեսակետից, հանրության տեսակետից հեչել հետաքրքիր չի իրան, թե ինչ եղավ, ոնց եղավ, ես ուղղակի փորձում եմ ներկայացնել այն իրողությունը, որը որ կա, հայցելով իհարկե մեր բոլոր շահառուների ներողամտությունը։
Ներողություն խնդրելով ոչինչ չես կարող փոխել, ասում է երեք երեխաների հայրը, ով ներկայանալ չցանկացավ, բայց մեզ հետ զրույցում նշեց, որ եթե գումարը ժամանակին փոխանցեին, ապա հիմա որոշակի տոկոսներ կունենային այդ գումարից, նաև կկարողանային վարկի միջոցով վերանորոգել բնակարանը։
8-ից 8-ից Ես մեր երկրորդը 8 ամիսը ես ասենք լիքը հարցեր ունեի լուծելու, հետ սերած ասենք ռեմոնտի հարցով, ուստում այդ գումարը ասենք շատ անհրաժեշտ էր, մի թողիշտան կանոն ներողություն խնդրեմ, բայց ասենք լիքը հարցեր կան, որ թո կազմակերպեին նորանի պետությունը կոչվում, որ նախորդ մտածի նոր քայլանի, ոչ թե քայլանի հետո նոր ներողություն խնդրեմ։
Երեխաների հայրը հիշեցնում է, որ պետությունը ուշացրել է նաև երեխաներին տրամադրվող գումարի առաջին մասը։ Նրա խոսքով գումարը ստացել են ապրիլի սկզբին, այն դեպքում, երբ ընտանիքին դա խիստ անհրաժեշտ էր ձմռանը, երբ էլեկտրաէներգիայի և գազի թանկացումից հետո ստիպված էին բարձր կոմունալ վարձեր վճարել։
140 000 ամսական հոսանքի կողմը պատկերացրեք այդ ծմեռանցից նմեռը ինչ սուտ է եղել ու ասենք քանի ամսը տևել։
Փորձագետները փաստում են, որ Հայաստանը այսօր կանգնած է լուրջ ժողովրդական խնդիրների առջև, քանի որ մեկ կինը անգամ երկու երեխա չի ունենում և ստացվում է, որ ամուսինները իրենք իրենց չեն վերարտադրում։ Իսկ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 3 երեխա ունեցող ընտանիքների թիվը Հայաստանում վերջին 20 տարիների ընթացքում կիսով չափ կրճատվել է, եթե 90-ականներին երրորդ ծնունդները մոտ 30% էին կազմում, ապա 2013-ի ցուցանիշը մոտ 16% է, իսկ 4-րդ և հաջորդ երեխա ունեցողների թիվը կրճատվել է ավելի քան 2.5 անգամ։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Ռոպեներ անց ազատություն.am կայքեջում հետևեք Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի հաղորդմանը, իսկ ռադիոծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։